Areena.
Joo, sellaista on ollut tuolla Instagramin puolella, että on odottaneet, kun nyt on vähän eletään tämmöisiä ahdistavia aikoja, niin pääsee heittäytymään romantiikan ja historian pauloihin ja unohtamaan nämä murheet, mitä tällä hetkellä on.
Ja tästä Turku-aspekteista ja Turku-miljööstä tulee myös palautetta.
Joo, kyllä, että ihmiset haluaa päästä uudestaan kokemaan tämän historiallisen Turun.
Siitä ensimmäisestä osasta on tullut tietenkin myös erittäin paljon palautetta.
Joo, siitä on tullut tosi mielenkiintoista palautetta, että eräs semmoinen 30-vuotias nainen sanoi, että hän on asunut Turussa jo 10 vuotta ja ei ole kokenut tätä kaupunkia oikein omakseen, mutta sitten kun hän oli tämän kirjan lukenut, niin Turku oli alkanut tuntua hänestä paljon läheisemmältä kaupungilta, että tuli tuttuja maisemia ja tuttuja rakennuksia sen kirjan kautta. Ja sitten eräs eläkkeellä oleva mies tai 60-vuotias mies sanoi, että hän tarttui tähän kirjaan sen takia, kun häntä kiinnosti Turun historia. Ja sitten hänestä tulikin romantikko nyt tämän kirjan jälkeen, että hän oli ihan ihastunut Jennyyn. Ja sitten sekin on ollut kiva kuulla, että tätä kirjaa on luettu kolmessa polvessa, että sekä keski-ikäinen äiti on ehkä hankkinut kirjan ja sitten lainannut sen tyttärelleen ja sitten vielä äidilleen. Ja nyt he kaikki kolme odottaa sitten jatkoa.
Tässä nyt ollaan sitten sortovuosien aikaan liikkeelle 1900-luvun alussa. Miksi tämä aikakausi sitten valikoitui tähän?
No silloin kun mä kirjoitin sen ensimmäisen osan, niin aluksi mä en meinannut jatkaa lainkaan sitä tarinaa, mutta sitten mä en ollut valmis luopumaan näistä henkilöistä, että ne jäi mieleen ja sitten mä keksin sen, että tarina jatkuu sillä tavalla, että siinä on seuraava sukupolvi. Ja sitten tämä ajankohta 1904-1905 tuli sen takia, kun mä digitoin Turun kaupungin kirjastossa niin 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun aineistoja. Ja siellä oli tämmöisen Rafael Colianderin muistelmat Suurlakosta Turussa. Ja mä luin sen sitten sen tekstin ja sitten mä rupesin kiinnostaa se tosi paljon, koska silloin Suurlakon aikaan täällä oli järjestyskaarti, joka huolehti järjestyksestä, kun poliisit oli lakossa. Ja sitten tässä järjestyskaartissa saattoi olla niin, että työväen edustaja saattoi olla sen patrullijohtaja ja hänen alaisenaan oli sitten säätyläisiä. Että siinä tavallaan valtasuhteet keikahti nurinpäin. Ja mun mielestä tämä oli niin mielenkiintoinen ajatus, että siitä se lähti se juoni sitten punoutumaan eteenpäin.
Sitten tässä on tietenkin tämä päähenkilö Martta, joka nyt sitten tämän edellisen päähenkilön Jennyn kasvatti, Otto tytär, niin oliko vaikea sitten vaihtaa tätä päähenkilöä?
No oli se ensi alkuun, koska mä oon kuullut myös sellaista palautetta, että monet niin kun ihastui Jennyyn kovasti, että olisi halunnut, että hän jatkaisi päähenkilönä, mutta sitten Martta on tosi mielenkiintoinen, koska hän on köyhän työläisperheen kasvatti ja sitten hän teini-ikäisenä adoptoidaan tähän säätyläisperheeseen, niin hän on tavallaan kahden eri yhteiskuntaluokan välissä. Ja se on tämän toisen osan semmoinen kantava teema onkin just se Martta, kun hän etsii itseään, että minne hän kuuluu.
Tietenkin sitä romantiikkaa on paljon tässä kirjassa, mutta onko tämä niin kuin romanttinen teos vai onko tämä enemmän tämmöinen historiateos tekijän mielestä?
No mun mielestä tässä on tietysti molempia, että tässä on se romanssi, on se punainen lanka, mitä seurataan, mutta totta kai se on se konteksti, missä se tapahtuu, se historiallinen Turku, niin se on vähintään yhtä tärkeä.
Ja tässä todella pääsee siihen historialliseen Turkuun sitten vaeltelemaan ja muun muassa myös käydään Naantalin kylpylässä, eli näitä taustatietoja etsit sitten pitkään, että kyllä tässä on tällaista vahvaa historiallista faktaa.
Joo, kyllä, että mun mielestä just itse nautin semmoisesta historiallisesta kirjasta tai historiallisesta romantiikasta, missä on näitä yksityiskohtia, koska sillä tavalla se tulee eläväksi se menneisyys, että kerrotaan vähän tarkemmin, ettei vaan ylimalkaisesti, niin mä just nautin siitä, että saa ottaa selvää niistä yksityiskohdista.
Miten tärkeää on sitten, että ne yksityiskohdat ovat tarkalleen ottaen totta?
No toi on tosi hyvä kysymys, koska Suomessa on just perinteinen semmoinen lukijakulttuuri, että luetaan historiallisia romaaneja vähän siihen tyyliin, että halutaan oikein löytää niitä virheitä. Sitten kun mä oon kirjoittanut sen kirjan, niin se on jokaisen lukijan omaisuutta sen jälkeen, että jokainen saa tulkita sitä niin kuin haluaa. Mutta oon mä kyllä saanut semmoistakin palautetta, että kaikille se ei ole niin tärkeää, että heidän pitäisi löytää niitä virheitä, että he vaan heittäytyy mukaan siihen tarinaan.
No, tämän ensimmäisen osan kokonaismyynti on 30 000 eri formaateissa. Se on upea saavutus ja sua sanotaan tämmöiseksi menestyskirjailijaksi. Totta kai se on aivan upeata. Ja nyt katsoin varauksia kirjastossa, täällä Vaskikirjastossa, eli Turun seudulla, niin 1015. Niteitä on kulussa 97. Sä olet kirjastohoitaja, joka olet virkavapaalla, niin sä osaat arvioida itse, että tämä on ihan mielettömiä lukuja nämä varausluku, kun on 1000 varausta.
Joo, se on ihan totta, että en olisi kyllä ikinä uskonut, että tässä näin käy. Et ensimmäisen osalta meni myös 1000 varausta rikki, että olisiko ollut parhaimmillaan joku 1068, että se oli silloin niin kuin varatuin kirja Vaskikirjastoissa aika pitkään, ja tämä on nyt tällä hetkellä toisena tämä toinen osa.
Että hyvältä varmaan tuntuu, kun ihmiset ovat kiinnostuneita ja kirjaston käyttäjät saavat myös sitten tämän omakseen.
Joo, ilman muuta. Että just mä ajattelin, kun mä kirjoitin tätä, että kyllä varmaan turkulaisia tai Turun seudulla asuvia kiinnostaa, koska tässä on niin paljon tämän alueen historiaa, mutta se on kyllä yllättänyt, että on ollut tosi suosittu myös muualla Suomessa.
Me ollaan tosiaan täällä Turun pääkirjastossa täällä vanhalla puolella ja tässä kirjassa ollaan myös tässä kirjastossa, eli tämä Martta työskentelee täällä.
Joo, se oli jo ihan ensi alkuun, kun mä aloin kirjoittaa tätä kirjasarjaa, niin mua harmitti, kun tämä ensimmäinen osa sijoittui 1800-luvun loppuun ja tämä rakennus on rakennettu vasta 1903, niin mä en voinut ottaa tätä silloin mukaan siihen ensimmäiseen osaan, mutta sitten toisessa osassa mä olin, että no niin, hyvä, jes, nyt mä voin ottaa tämän. Ja se tuli aika äkkiä se idea, että Martta työskentelee täällä, koska mä tunnen tämän talon tosi hyvin.
Hän on siellä kansankirjastossa, mutta täällä oli niin kuin kaksi eri puolta.
Joo, kyllä. Että silloin kun tämä rakennettiin ensi alkuun, niin tuolla yläkerrassa on ollut säätyläisten kirjasto ja alakerrassa kansankirjasto. Ja niihin oli molempiin omat sisäänkäynnit, erilliset sisäänkäynnit.
Miten luodaan semmoinen vetävä tarina niin, että se menee siellä kustantajillakin sitten läpi? Onko sulla jo semmoinen kaava mielessä, kun olet onnistunut?
Silloin kun mä ensimmäistä osaa kirjoitin, niin mä kirjoitin sitä ihan itselleni, just sellaista kirjaa, mitä mä tykkään lukea. Ja en mä yhtään edes kuvitellut, että kukaan julkaisisi sitä, koska se oli mun ihan ensimmäinen yritys. Nyt on kyllä historiallinen romantiikka on ollut viime vuosina nosteessa ihan ylipäätään, että jos ajattelee kaikki ne televisiosarjojakin, mitä tulee, niin ne on ollut tosi suosittuja, mikä on historiallista romantiikkaa. Ja mä luulen, että varmaan nämä ajat just, että kun on ollut niin paljon synkkiä uutisia, niin sekin nostaa semmoista suosiota, että halutaan paeta tätä hetkeä ja mennä johonkin toisiin aikoihin ja sitten myös kaivataan semmoisia tarinoita, missä on onnellinen loppu.
Nyt vähän paljastettiin.
No joo, kyllä sen voi paljastaa, että on onnellinen loppu.
Nyt tämä tarina on siis toisessa osassa, mutta kolmaskin osa on jo hyvin pitkällä.
Se kolmas osa ilmestyy jo vuoden päästä, niin mä olen ensimmäisen version siitä jo kirjoittanut. Että seuraavaksi alkaa editointivaihe, mikä on myös tosi ottaa aikansa. Ja sitten on kaikki oikolukemiset ja graafikon työt ja niin edelleen. Et siihen menee paljon aikaa.
Ja edelleenkin ollaan tietenkin Turussa ja samassa suvussakin vai?
Joo, sitten kolmas osa on taas seuraava sukupolvi ja sitten tullaan 20-luvulle, mikä on tosi mielenkiintoinen aikakausi. Et siinä on jatsin tulo ja kieltolaki ja sitten myös naisten vapautuminen.
Ja onko ihan sitten jo sisällissodan rippeitäkin siellä mukana?
Joo, ilman muuta se täytyy ottaa siihen huomioon, että kyllä se siinä vaikuttaa taustalla.
Sä oot kertonut aikaisemmissa haastatteluissa, että tämä tuli unena tämä ensimmäinen tarina sulle. Tuleeko edelleen unimaailmasta nämä tarinat sinulle annettuina?
No kyllä sillä tavalla, että mä usein kirjoitan niin, että kun mä menen nukkumaan, niin mä mietin jo päässäni sitä seuraavaa lukua, minkä mä aion kirjoittaa seuraavana päivänä, niin joskus se jatkuu sitten unessa. Usein ne on kyllä aika järjettömiä, ettei niistä saa mitään irti, mutta välillä niistä saa kyllä jotain yksityiskohtia.
Raskitko palata sitten kirjastohoitajan työhön vai onko kirjailijan ammatti nyt se sun tulevaisuuden jatkosuunnitelma?
No mun haave olisi sellainen, että voisi tehdä molempia. Että kuitenkin kirjastonhoitajan työn mä tykkään siitä tosi paljon, että en olisi valmis jättämään sitä. Ja sitten myös niin kun tukee toisiansa hyvin paljon, että seuraa sen hetkistä kirjallisuutta ja pysyy kärryillä, että mitä siinä tapahtuu siinä kirjallisuuskentällä ja tutustuu muihin kirjoihin ja kirjailijoihin sitä kautta.
Ja mitä sitten näiden kolmen osan jälkeen, niin minkälaiset teemat sua sitten kiinnostaa, mikä on sitten mietinnässä?
No kyllä mä jatkan ihan tällä samalla linjalla, että historiallista romantiikkaa, ja mulla on uusi kirjasarja mielessä, joka kanssa sijoittuu tänne Varsinais-Suomeen, että sitten oikein sormet syhyä, että pääsee käsiksi siihen sitten tämän Puuvillatehdas-sarjan jälkeen.
Riittääkö sitten aika, jos meinaat kuitenkin palata kirjastonhoitajaksi, niin sitten tehdään näitä taustoja seuraavaan kirjasarjaan?
No joo, täytyy neuvotella työnantajan kanssa, että voisiko tehdä vaikka osittaista työviikkoa, niin sitten se onnistuisi paremmin, ettei tule stressiä.